Голодомор, геноцид тривав довгі 17 місяців, майже вічність. Від квітня 1932 по листопад 1933 року. На піку, що прийшовся на весну 1933 року, щохвилини від голоду вмирало 17 людей, щогодини – тисяча, і щодня – 25 тисяч. Події, що закарбувалися в пам'яті, свідомості і в генах багатьох поколінь українців. Вітаю, друзі! Це програма «Код нації». Мене звати Юлія Скоробогач. І сьогодні розмова про надзвичайно болюче і надзвичайно важливе. Про геноцид, який пережила українська нація, сформувавши свій хребет до стійкості, до боротьби і жаги до свободи. І показує, що хвилини – це у сьогоднішній війні. Чому, власне, ці страшні події сталися із нами? Що знав про Голодомор світ? Як реагує тепер на страшні відкриття правди про ті часи? І чому нам важливо розповідати про Голодомор нашим дітям? І, звісно, пам'ятати самим. Говоримо сьогодні про це із Романом Молдавським, кандидатом історичних наук, також науковим співробітником відділу усної історії Голодомору Національного музею Голодомору. І сьогодні пан Роман із нами на зустрічі зі Львова. Вітаю вас.
Вітаю.
Сьогодні, думаю, що для вас не виняток мати непросту розмову, або ж розповідати про ці події, які не залишають байдужими, які щодня тригерять. І ми, коли чуємо це, особливо від наших близьких, в когось ком в горлі, хтось починає одразу згадувати усе страшне, що з ним траплялося, неможливість викинути там якусь їжу. Ви говорите про це щоразу, щоденно, певно, що ви вивчаєте, і от з цього хотілося б почати розмову. Як це відображається, ця тема у вашому житті, на вас і на поколінню тих людей, які, з якими ви співпрацюєте, які вивчають це все життя?
Це досить складне питання. Можливо, ми самі вже, я маю на увазі ті, хто, скажімо так, займається дослідженням Голодомору, масових штучних голодів, ми самі вже трішки, скажімо так, не усвідомлюємо, наскільки ця тема нас змінила. Можливо, до нас можна вже застосовувати таке визначення, як професійна деформація. Можливо, ми не знаємо, ми самі цього не бачимо. Але, власне, за себе я можу сказати, що я до сих пір пам'ятаю ті свідчення, які більше 20 років мені довелося тому назад записувати, і ті от жахливі картини, які розказували люди, в мене до сих пір стоять перед очима. Тобто я до сих пір, скажімо так, дослівно пам'ятаю, от, скажімо так, одне з найперших інтерв'ю, те, яке мене найбільше вразило, да, це були, скажімо так, спогади того, як вмирала дитина. І, ну, от уже більше 22 років пройшло, скажімо так, в мене таке враження, що мені вчора це розказали. Тому я з вами згоден, що для багатьох, ті, хто займаються, ті, хто не займаються, ті, хто, скажімо так, знають про ці події зі шкільних підручників, ті, хто знають про ці страшні події з розповіді своїх батьків, бабусів, дідусів, я впевнений, що в більшості отой пам'ять, який ви згадували у Корлі, він, скажімо так, підкатує. Якщо говорити, скажімо так, про сприйняття Голодомору 32-33 років в загальних, скажімо так, таких рисах для українського суспільства, то тут, скажімо так, більше питання до соціологів, але, ну, я спробую, скажімо так, відповісти на це питання, тому що на це питання також, звісно, цікаве. Так, наскільки я пам'ятаю, перше соціологічне дослідження стосовно Голодомору 32-33 років було проведено ще в 2006 році. І навіть тоді, в 2006 році, ця тема об'єднувала не лише покоління українців, тому що будь-яке соціологічне опитування, воно проводиться в різних вікових групах. Ми чудово, ну, особливо ті, хто хоч раз у житті приймав, скажімо так, участь в будь-якому соціологічному опитуванні, ви знаєте, що коли з вами домовляються про якесь опитування, обов'язково запитують про ваш вік. Да? Це робиться для того, щоб зробити вибірку, в тому числі і по вікових групах. Так ось, тоді результати засвідчили, що 55% вважали цей злочин саме радянської влади. І навіть, наскільки б це сьогодні, як би звучало не парадоксально, але навіть по регіонах розбіжності майже не було. Було тільки, скажімо так, більше провину покладали, скажімо так, на безпосередньо на Москву, або, наприклад, на місцеву радянську владу в Україні, або, відповідно, на самих, скажімо так, низових виконавців. І ми на сьогодні спостерігаємо, що всі подальші дослідження соціологічні з цього питання, вони показують тільки зростання цього відсотку, для якого ця тема є об'єднуючою в нашій країні. Я, наскільки бачив, за останні, скажімо так, за останніми соціологічними дослідженнями, ця кількість людей, для яких ця тема, скажімо так, об'єднує, і відповідно вони вважають, що так, це дійсно був геноцид, вже сягає майже 90%. Тобто на сьогоднішній день ми не можемо говорити, що ця тема лишила когось байдужим. Да? Тобто ми абсолютно впевнені в тому, що ця тема навпаки об'єднує. І якщо, скажімо так, спробувати пошукати якісь відмінності, да, то звісно, вони будуть, але вони викликані не тим, що хтось сприймає, хтось не сприймає, хтось вважає, що це геноцид, хтось не вважає, що це геноцид. Ні, вони викликані тільки, скажімо так, відстанню, да? Відстанню між людиною і тими страшними роками. Чому? Тому що ну, це закономірно з точки зору елементарної людської психіки. Да? Тобто, коли це вже там друге, третє або четверте покоління, якщо говорити зовсім про, скажімо так, юних українців, то оці от, скажімо так, розповіді бабушек, дідушек, відповідно, те, що про те, що вони читають у підручниках шкільних, воно їм настільки здається далекими подіями, да, і відповідно вони, ну, скажімо так, не екстраполюють, да, все те, що тоді відбувалося на себе, тобто вони навіть не можуть уявити, що це може статися з ними зараз, тепер. А вони вважають, що це було колись давно. І відповідно, чим ближче людина за віком наближена до тих подій, ну, зрозуміло, що більш, скажімо так, реакція буде в людини, коли її батьки пережили Голодомор. Відповідно, оця от розповідь, да, вона, яка відбулася, тому що ми з вами чудово знаємо, що в Радянському Союзі було заборонено згадувати, взагалі тим паче розказувати, але український народ зміг пронести свою історичну пам'ять, незважаючи на всі заборони. В родинах говорили потайки, говорили в тому числі і з дітьми, тому що це от непереборне бажання повідомити, донести правду наступним поколінням, своїм онукам, правнукам і так далі, щоб, скажімо так, це було не забуто, щоб всі пам'ятали про це, воно, звісно, перемагало будь-які заборони. І рано чи пізно така розмова виникала в будь-якій родині, в залежності від, скажімо так, стосунків в самій родині, в залежності від віку дитини, але виникала. Багато хто от за власний, скажімо так, досвід спілкування, інтерв'ювання людьми похилого віку, багато з них, хто каже спочатку, що та ні, ви що, у родині про таке не говорили, батьки ніколи не згадували. Але потім навіть вже під час, скажімо так, подальшої розмови, вони згадують, що колись така розмова все одно відбулась. І в залежності від того, наскільки, скажімо так, яскрава їм була передана інформація, ну, ви ж розумієте, по-різному можна. Могли би сказати, так, от було, померли такі-то твої родичі і все. А можливо було, скажімо так, переповісти ті страшні події, які вони пережили. Ну, пане, в залежності від цього, скажімо так, людська пам'ять або вона вбирає, да, відповідно, все це, або, відповідно, просто фіксує на рівні ПОЛО. От. Тому я вважаю, що, в принципі, за великим рахунком ця тема не викликає, скажімо так, якихось непорозумінь між поколіннями і тим паче не призводить до якогось протиставлення. Я навіть можу сказати більше, що після 24 лютого 2022 року багато хто з людей, це, скажімо так, і мої знайомі, і, скажімо так, я це чув неодноразово від своїх колег, кажуть про те, що багато хто переглянув взагалі свої погляди на цю страшну подію, цю страшний злочин радянської влади, радянського режиму, як Голодомор. Тому що до цього, ну, знову ж таки, більшість сприймала, що це колись там було, десь далеко, да, воно, відповідно, було, більше його не буде. Але от після, скажімо так, 24 лютого 2022 року багато хто, скажімо так, почав переосмислювати і проводити паралелі. Паралелі між Голодомором 32-33 років і, відповідно, сучасним геноцидом. І та там паралелі, скажімо так, видно не озброєним оком. Да? І для більшості, скажімо так, це було просто відкриття. Вони, проводячи ці паралелі, вони зовсім іншими очима взагалі, як би дивилися на все, що, скажімо так, тоді відбувалося в 32-33 роках. Тому
так, дякую дуже. Насправді, я що помітила за останній час, що дуже багато людей, це люди середнього віку, це люди, які чули вже від бабусів, дідусів саме історії, вони діляться ними як власне пережитими. Вони говорять не лише зі слів бабусі, а вони розповідають, моя родина прожила цю трагедію. Власне, вони розповідають це дуже, дуже так, знаєте, по-пережитому. І я відчула це цьогоріч, особливо минулого року, особливо гостро. Таке враження, що наче повномасштабна війна дала зелене світло на говоріння вголос про ці події. Навіть ті люди... Так, навіть ті люди, які я слідкую там дуже тривалий час, дружу у Фейсбуці, умовно, там і в інших соцмережах з різними людьми, і я бачу, як раніше ця тема взагалі не виникала на їхніх сторінках, це були здебільшого якісь такі розважальний контент, то тепер це обов'язково в кожного буде. І ви знаєте, це надзвичайно тішить, тому що це об'єднує справді, не роз'єднує, а об'єднує. Ну і, друзі, хотілося б нагадати для тих, хто, можливо, зараз почую про це вперше, хоча насправді зараз ця тема надзвичайно на устах у всіх і в міжнародному просторі також. Проте саме Голодомор 32-33 років, який відбувався на території України практично по всій території, це акт масового геноциду. І саме його організувала радянська влада тоді на теренах України, щоб придушити і фізично знищити, не лише фізично знищити людей, але й придушити їхню національну ідентичність. Бо саме через ці події відлік почався, коли ми не бачимо ось цих пишних українських нарядів, які були до 31-32 років, а вже буквально з 33-го року ми бачимо всіх однакових українців в одна з атласними різнокольоровими стрічками, в вишитих там, не вишитих навіть, сорочках такого фабричного виробництва. І це почалося підміна культури також. Це та історія, де продавалися за хліб, за будь-яку їжу, продавалися багатства українські, їх просто вилучали. Ось чому ми не можемо похизуватися тим національним надбанням і нашими родинними реліквіями, на жаль. Тому про це варто говорити і нагадувати, чому так сталося, чому є британські реліквії, які передаються з покоління в покоління, чому до нас вони не дійшли. Хоча така історія була і передача їх також була. І от, власне, коли діти, ми вже згадували про них, коли на сучасних уроках, можливо, виховних годинах, на уроках історії з дітьми говорять про Голодомор, я чула це і бачила цю реакцію, діти питають, а як таке може бути? Ну, це ж неможливо, ну, можна ж просто вийти в магазин і купити. Вони просто не розуміють реальності іншої. І це, в принципі, нормально. Хотілося б, щоб вони і не знали ніколи в житті, що таке голод. Але коли їм пояснюють... На прикладі, що які були страви, про відсутність магазинів, трішки занурюють у ту епоху, в ту реальність. І от, власне, я до чого? Про нові методи говоріння із дітьми. Тому що ось ця національна свідомість, національна пам'ять передається із молодим поколінням, зокрема. То дітки реагують спочатку так дивно, а потім вони проймаються і... Я от хотіла запитати, як ви ставитеся до таких уроків, де є віртуальні ресторани, в яких можна спробувати їжу 32-33 років? Там борщ із калачиків, із, там пляцки із жолудів. Отакі от речі. І коли пояснюють причину, що це єдина їжа, яка була, і... Як ви гадаєте, чи це правильний шлях пояснення для дітей саме ось таким чином трагедії, яка відбулася, і можливості вижити?
Ну, справа в тому, ви згадали нові методики. Да? Так, я можу сказати, що ці методики насправді не нові. Це, ну, можливо, скажімо так, це, якщо можна так сказати, єдиний варіант для батьків донести, скажімо так, інформацію про цю страшну трагедію до своєї власної дитини, не травмуючи її. І дійсно, як ви зауважили, що ці, от, скажімо так, зустрічі, лекції, майстер-класи з дітьми, вони безпосередньо, скажімо так, все ж таки більше стосуються саме того, що їли, да? Тобто, як виживали. Оці, скажімо так, всі сурогати різноманітні, які ви перерахували, їх насправді було набагато більше.
Так.
І, скажімо так, дитині найпростіше, все ж таки не травмуючи її, пояснити, що їли, але їли те, що не смачно, або те, що не можна з'їсти. Перед тим, як уже в більш старшому віці розказували, що не всі їли, і багато хто і вмирав. Взагалі, скажімо так, ця проблема, вона, ну, по суті, якби стосується не лише там музею Голодомору, да, це стосується всієї школи української. І за великим рахунком, на сьогоднішній день вже є, скажімо так, певні напрацювання, є методологічні поради для шкільних вчителів. В якийсь там певний час нас, наш музей залучався, скажімо так, для розробки цих, скажімо так, методичних рекомендацій, як дитині пояснити, розказати і одночасно її не травмувати. Ну і звісно, якщо ми говоримо про дітей, то ми ж їх, скажімо так, розділяємо на певні вікові категорії. Да? Якщо говорити про зовсім маленьких, да, ті, які приходять до нас в музей, то відповідно там до 6 років, наприклад. 5-6 років, а вони вже багато чого розуміють, да, і з ними можна поговорити, то, звісно, їм ніхто не буде розказувати про такі страшні речі, їм просто проведуть якусь гру, вони, наприклад, якийсь уявній катрусі будуть допомагати знайти заховані колоски. Розумієте? Тобто в формі ігри. Якщо ми говоримо про більш, скажімо так, старших дітей, то, звісно, це все більше відбувається через пояснення, що склалась така ситуація, да, що були змушені їсти, наприклад, те саме листя, траву, селідні липенники, матерженики і так далі. І відповідно, я знаю, що багато хто з колег в школах, вони не віртуально на все це спостерігають, вони намагаються відтворити, розумієте? Відтворити хоча б те, що, в принципі, коли дитина скуштує там невеличкий шматочок, їй не буде зле. От. І відповідно навіть печуть хліб, да, той сурогатний хліб, коли домішується там величезна кількість всього, що завгодно, в основному це, звісно, скажімо так, все, що росте на землі. От. Ну і відповідно, вже якщо ми говоримо про більш старшу школу, то тут, звісно, вже пояснюю, скажімо так, як воно було. Да? Тобто тут вже є, скажімо так, причини і конкретні наслідки. А сказати, що це, скажімо так, травмує дитину, ну, знову ж таки, в залежності від віку, це раз, по-друге. Всі абсолютно, скажімо так, погоджуються з тим, що для того, щоб з дитиною розмовляти на такі теми, треба передусім, щоб дитина в цей момент відчувала себе у безпеці. Щоб вона, по-перше, перебувала в спокійному психологічному стані і відчувала, що їй нічого не загрожує. Тому, звісно, коли ми говоримо про це, то, відповідно, ми маємо забезпечити дитині оцей стан. Тобто мова не йде про те, щоб, скажімо так, цілий клас, да, там 30 людей. Ні, треба все це проводити, скажімо так, серед малих груп дітей, сідати, скажімо так, в приємній якійсь, скажімо так, атмосфері, да, можливо, там колом, можливо, скажімо так, не за партами, а на якісь там пуфи там і так далі. Тобто от про що йде мова. І коли дитина, скажімо так, вона відчуває себе у безпеці, в неї ну ніколи якби не стрельне, ой, а я ж теж можу вмерти від голоду, розумієте? І все це в залежності від віку дуже дозовано, скажімо так, повідомляється поступово. Ніхто не каже, що треба от прийти там і навалити, да, на дитину цю інформацію, тому що я можу сказати, що не всі дорослі витримують, скажімо так, те, що в принципі можна почути або прочитати.
Звісно.
І не кажучи вже про дітей. І відповідно, якщо дитина, скажімо так, ну сама прагне до чогось, скажімо так, більшого знання, да, то вона, звісно, може і сама там дещо почитати, да, але в залежності від віку. А вже є перші книги для дітей, які отак от лагідно, скажімо так, спокійно пояснюють, що відбувалося. Але знову ж таки, вони пояснюють це через такі питання, як чому наша історія для нас важлива. Чому історія нашого роду для нас важлива? Що для нас є хліб? Розумієте, ми нація хліборобів, да? І відповідно, для нас хліб має зовсім, скажімо так, інше значення, ніж для багатьох інших, скажімо так, народів.
Це точно сакральне
да,
значення. І отут ви прямо
значення
в точку потрапили, тому що дійсно діти запитують, а чому так? А навіщо було так робити? Ну, от, власне, про це ми будемо говорити далі. Зараз буквально 10 секунд, щоб ви могли почути, яким чином знайти нас у соціальних мережах. І, можливо, написати свою історію, свій відгук про те, що пережила ваша родина і чого ви точно не забудете передати своїм дітям, як урок і як історичну обов'язкову пам'ять. Слухайте і доєднуйтеся.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA. А також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
Отож, чому відбувся Голодомор? Чому так сталося? Хто це допустив і навіщо? Так запитують діти, так запитуємо іноді ми, дорослі, і не можемо для себе прийняти, що це було намірено. А це дійсно так і було. І от, власне, якщо зазирнути в ті короткі витримки причин, через які сталася ця величезна трагедія, і яку ми доводимо світу, ми намагаємося уніфікувати ось цю інформацію і довести, що це справді був геноцид. Бо як ще можна пояснити, коли у людей при величезному врожаї його повністю конфісковують, коли забороняють виїжджати за межі своїх територій проживання, коли йде, ну і от одна із причин перших, це називається колективізація та нова аграрна політика Радянського Союзу. Ось така причина. Вона наче цілком зрозуміла, але звучить ось так. Коли вас повністю репресовували, забирали, конфісковували зерно, худобу, інші ресурси. Це також планові збори зерна, навіть вони позапланові, де збиралося все те, чого навіть не могло бути вироблено. І саме через ці причини забирали останніх до 5 колосків. Той самий закон про 5 колосків, який тільки на загальнодержавному рівні підтверджував, що так, це нормально, коли ми у вас забираємо все і будемо розстрілювати, будемо саджати до в'язниці за те, що ви підібрали колосок або зібрали кілька зернин. І от, власне, продовжіть, будь ласка, цей список. Можливо, є якась більш справжніша причина, яку ми маємо озвучувати напряму і не боятися її озвучувати. Бо багато, наприклад, істориків говорять про те, що саме через незгоду із такою, з таким режимом було безліч повстань на той момент по території України, і голод – це була найпростіша можливість придушити ці повстання. Так це чи ні? І які причини би ви сюди додали?
Ну, це, по суті, одна з найголовніших причин. Справа в тому, що колективізація викликала спротив українського селянства і, на відміну від інших, скажімо так, республік, в яких такого спротиву не було, то українці, незважаючи навіть, що, скажімо так, вже минуло там більше, скажімо так, 10 років з того, як встановилася, окупувала радянська Росія Україну, все одно, ну, більше 4 тисяч виступів, розумієте? І, відповідно, режим мав якось на це реагувати. І, по суті, якби це поєднання, що з одного боку ми викачаємо увесь хліб, от, який потім реалізуємо на міжнародних ринках і, відповідно, за цю валюту купимо, скажімо так, техніку, тому що індустріалізація йшла. От. А з іншого, відповідно, ми упокоримо голод. Зараз саме так кажуть про упокорення голодом і, відповідно, якби, ну, повністю знімемо цю проблему. Чому? Тому що голодна, виснажена людина, вона не про що не думає. Вона думає про те, що з'їсти і як не вмерти. І ніяких, скажімо так, виступів більше не буде. І ми, скажімо так, можемо констатувати, що внаслідок цього організованого геноциду, відповідно, радянський режим досяг своєї мети.
Так, і те, що зрештою сталося після Голодомору, що на дуже тривалий час, ми вже про це згадували, люди боялися це розповідати, боялися, щоб за ними не прийшли, щоб не прийшли покарати за ту правду, яку вони озвучують. І нині важливо у різний спосіб говорити, що відбулося, не забувати, засвічувати ось цю свічку пам'яті, яку ми щороку, буквально минулого тижня, ми проводили оцю акцію. І це дуже обнадіює те, що це засвідчувалося у різних вікнах в різних країнах. Але тут же є запитання, а де був світ? Чому світ дозволяв це, цьому відбуватися? Адже все-таки інформація виходила за межі країни і вже були на той момент, буквально в перші роки, уже в перші місяці, були фотографії американських журналістів, які показували, що в Україні відбувається. І от, до речі, це також запитання від дітей. Я бачила, як проходив урок, і як дитина питає, а чому вони не виїхали там десь за кордон або не попросили допомоги. От як на той момент, чи могла Україна попросити допомоги і чому світ не допоміг? Як зараз реагують на це і розглядають це явище із погляду майже 100 років, 91-го?
Ну, якщо, скажімо так, згадувати, як тоді світ реагував на це, то ми мусимо констатувати, що дійсно, скажімо так, ті, хто бажали, вони знали. Тому що той самий Мальком Мекеріш стверджував, да, що ті, хто, скажімо так, мали голову, скажімо так, на плечах, і хто читали газети, в них була ця інформація про те, що відбувається, скажімо так, всередині України. Ну і маємо розуміти, що радянський режим, скажімо так, намагався створити інформаційну блокаду навколо Голодомору, тому що для того, щоб приховати відповідно свій злочин, треба зробити вигляд, що нічого не відбувається. І як завжди, як і зараз, так і тоді, відповідно, вони досить вдало використовували, як зараз модно казати, корисних ідіотів, от, серед яких були досить, скажімо так, відомі постаті, ну, наприклад, колишній прем'єр-міністр Франції Едуар Еріо, наприклад, да, відповідно, той самий всесвітньо відомий письменник Бернар Шоу, ну, який в 33-му році приїздив і, відповідно, розказував, що ніде його в світі так, скажімо так, добре не годували, як в радянській Росії. Да? От. Тобто, мова про що йде? Мова йде про те, що, скажімо так, світ знав, були дипломатичні представництва. Напередодні Голодомору Радянський Союз поукладав цілу низку, скажімо так, договорів про, скажімо так, співпрацю, співробітництво та ненапад з Францією, з Італією, з Німеччиною. І, відповідно, ці дипломатичні представництва, звісно, були не тільки в Москві, на території України, також в великих містах були консульства. І ці консули, вони ж були, скажімо так, абсолютно адекватними людьми, і в дипломатичній пошті вони все це описували, свідком чого вони були. Вони описували те становище, в якому опинилися, наприклад, українські міста. В нас же дуже часто, скажімо так, кажуть, що місто не голодало, да, відповідно, село тільки голодувало. Ну, це не зовсім так, тому що, скажімо так, місто голодувало так само. Єдине, що ті, хто, скажімо так, працювали на якихось підприємствах, установах, вони отримували той мізерний, скажімо так, пайок. І ця пайка, в принципі, скажімо так, дозволила багатьом з них не вмерти з голоду. А ті, хто не працювали, а їх було більше, от, відповідно, вони так само потерпали саме від голоду. Не від недоїдання, да? А від голоду. І так само ті трупи, які, скажімо так, кожного ранку міліціонери розтягували в великих, скажімо так, містах України, таких як Харків, Київ. Ну, от, вони належали не лише тим селянам, які шукали порятунку у великому місті, намагаючись вирватися з села, звідки, як ви абсолютно правильно сказали, було заборонено виїжджати. По всіх, скажімо так, центральних дорогах стояли загони. Червона армія була залучена до цього. Вони мали блокувати будь-яке пересування. Це не означає, що їм вдалося 100% це виконати. Тому що якщо б їм вдалося 100% це виконати, то, мабуть, кількість жертв була ще більше. Важко, скажімо так, оце питання, скажімо так, міграції всередині країни, да, під час Голодомору в 32-33 роках, воно, скажімо так, досить важливе, тому що ми спостерігаємо таку картину, що, значить, в категорію загиблих інколи записували ті, хто все ж таки вдалося врятуватися. А рятувалися, ну, знову ж таки, в залежності від регіону, якщо ми говоримо про Південь і Схід, то, відповідно, це шахти Донбасу, і, відповідно, це будівництво Дніпровської греблі. Тобто з тих областей, які межували з цими, скажімо так, гігантськими проєктами, да, от, відповідно, вони отуди намагалися, скажімо так, втекти. Причому дуже часто траплялось так, що втекти вдавалося лише, наприклад, тільки голові родині. Да? Тобто батько, скажімо так, зміг там вночі проповзти, там вирватися, скажімо так, з цього кільця. Ну, от, відповідно, він доходив там до будівництва Дніпрогесу, намагався влаштуватися там на роботу, щоб отримувати оцей мізерний пайок, і з цього пайка ще, скажімо так, пробувати щось передати туди, там, де в нього лишилася дружина, діти, і так далі. Таких історій, в принципі, дуже багато, і споменів дуже багато про це.
Дісталося всім і по містах, і по селах. І важливо просто пам'ятати те, що насправді українці як могли виживали і певно, що ось саме цей момент зберігся як частина нашого коду. Бо зараз українці під час війни виживають також по-різному. Хтось, хто пройшов окупацію, каже, що згадував бабусині історії і подекуди навіть користувалися її порадами, бабусів, дідусів, які проживали голод. Тому тут подвійно, знаєте, але головне, що ворог той самий. Ворог повернувся той самий. В нас, пане Романе, в нас буквально 5 хвилин залишилося ефіру, але хотілося б проговорити, чому нині 2024 рік, уже Україна у повномасштабній війні. Вже це абсолютно не секрет, хто справді ворог і хто, як був тоді нашим мучителем, так і залишається ним до сьогодні. Але, попри це, станом на червень 2023 року Голодомор як геноцид визнали 32 країни світу. 32 із 192. Чому так?
Ну, ви знаєте, я можу сказати, що нам не слід, скажімо так, виходити з того, що це дуже мало. Справа в тому, що, наприклад, навіть під час цієї російської агресії, да, повномасштабного нападу з 22-го року, ми побачили, що для більшості світу України, ну, за великим рахунком, якщо і існує, то відповідно просто на рівні факту. Їм абсолютно якби немає ніякої справи до того, що тут відбувається. Розумієте? І я вважаю, що те, що вже 32 країни визнало, да, тим паче, що давайте подивимося, що це за країни. Да? Це великі потужні країни з розвинутими економіками, тобто це не якась там острівна, ну, я перепрошую, я нічого проти не маю, скажімо так, про невеличких держав, але все ж таки. Тобто ми боремося, ми всі ці, скажімо так, роки боремося. Єдине, що ви кажете, 2024 рік, я можу сказати, що ця боротьба за це світове визнання, вона ж якби тривала з різною інтенсивністю, да? І, скажімо так, це ж не означає, що там більше 30 років, відповідно, всі залучені до цього процесу, в тому числі, скажімо так, представництво, да, вони наполегливо працювали над цим питанням. Розумієте? І, скажімо так, це насправді досить складне питання. Ви ж зрозумієте, що це не просто, скажімо так, треба переконати, скажімо так, що в нас був геноцид, да, що нас вбивали. От. Це ж треба переконати, скажімо так, представників цієї країни, а для чого це їм, розумієте? От. І ми маємо розуміти, що це треба нам.
Звісно, саме тому, як на
нам,
мене...
Що, так. Не, ну, тому що багато хто сприймає, що вони мають. Ні, вони не мають. Це ми маємо, скажімо так, найголовніше, чому ми маємо. Да? Ми маємо відновити історичну справедливість.
Це по-перше,
розумієте?
Так.
І ця історична справедливість, вона відновлюється отаким шляхом визнання цього страшного злочину. І тому, відповідно, ми саме і, скажімо так, боремося за те, щоб це визнання відбувалося саме геноциду, розумієте? Це дуже важливо.
Це дуже важливо ще і з тієї причини, що донині ми намагаємося об'єднати спільноту в допомозі Україні у сьогоднішній війні. І сказати, що ворог не змінився, він змінив свої форми брехні. І ось чому потрібно це зупинити, тому що ми мали в своїй історії просто страшні і довготривалі ось такі знущання, які... Світ тоді допустив, і неможливо, щоб це було допущено зараз. І відновлення історичної справедливості, і пам'ятування ось таких подій, і, знову ж таки, зупинити агресора. Тут є причин багато, і нам важливо про це говорити, комунікувати зі світом. І це мають робити не лише дипломатичні представництва, що само собою так, але і українці, які знаходяться за кордоном, які розповідають. От, до прикладу, завжди згадую цей приклад Ірландії. вихованців, які одразу ж при зустрічі, вони обов'язково висловлюють як свою підтримку, так своє співчуття і кажуть, ми теж пережили голод, ми теж це пережили, і нас це об'єднує, я кажу, і в мене мурашки по шкірі від того, що вони дійсно співчувають, бо вони ще це пам'ятають, і вони своїм дітям розказують, і вони розказують, хто це зробив, і кажуть, що ви теж маєте говорити. Тому, друзі, нас уже підтримують, але важливо, щоб ми самі це не забували. І робили це у різний спосіб. От, до речі, ви маєте дуже багато можливостей впливу на спільноту, як національну, так і світову, і в різний спосіб. І це і лекції, і зустрічі, і інтерв'ю, і сам музей, який зараз уже збільшується, меморіальний комплекс розгортається, знаємо, що йде будівництво. Чи можете назвати іще такі великі, можливо, акції, як от акція «Запали свічку», можливо, ще якісь меморіальні комплекси, які присутні, пам'ятники, пам'ятні знаки, які є в інших країнах, які нагадують, які спонукають щось більше дізнатися?
Ну, дивіться, «Запали свічку пам'яті», там по-іншому ще називають «Свічка у вікні», відповідно, це задум Джеймса Мейса. Це людина, яка, по суті, зробила, мабуть, найбільше для того, щоб взагалі оцей процес розпочався визнання Голодомору геноциду взагалі у світі. Він не просто дослідник, да, не українського походження, громадянин Сполучених Штатів Америки, розумієте? Він голова комісії Конгресу США, який ще почала свою роботу у 85-му році, представив свій звіт, і вже тоді, в 88-му, називав ці події саме геноцидом, а, скажімо так, пізніше, в 90-му році, він у трьох томах видав свідчення ті, які, скажімо так, вдалося зібрати під час роботи цієї комісії. Якщо говорити про пам'ятники, їх, скажімо так, якщо говорити поза межами території України, їх вже близько 20 на сьогоднішній день. В Сполучених Штатах, наприклад, є вже 4 пам'ятника. Наприклад, на острові Сардинія є пам'ятники, розумієте? І якщо говорити, скажімо так, про територію України, да, то це взагалі якби окрема розмова, тому що, незважаючи навіть ще на те, що існував Радянський Союз, ще починаючи з перебудови, вже по селах почали встановлювати перші пам'ятники. Це 87-88 рік, 89-й, 90-й. І, відповідно, по-різному, скажімо так, спочатку це були просто хрест, да, відповідно. А хтось, скажімо так, одразу пам'ятник. Ну, це дуже цікава тема, скажімо так, тут дуже багато, скажімо так, можна про що розповідати, але, ну, по суті, якби, для чого ми створюємо пам'ятник? Та? Для того, щоб пам'ятати, розумієте? І ми маємо не лише, скажімо так, і створювати, але і підтримувати, скажімо так, інформацію про них, тому що є досить багато лакун, ми, по суті, багатьом здається, що ну як це так, от уже там 2024 рік, більше 30 років незалежності, да? А от всі питання, які, скажімо так, не розкриті, не досліджені, це нормальний процес, тому що, ви ж зрозумієте, таких питань дуже багато, і, відповідно, наукові дослідження, вони завжди тривають. Це набагато, скажімо так, проблем, теми не можемо однозначно відповісти вже сьогодні. Да? Тобто це потребує дуже багато часу. В тому числі от про те, що ви якби запитуєте, да, стосовно пам'ятників. Я, наприклад, на сьогоднішній день вам не готовий 100% назвати, де було встановлено перший пам'ятник, скажімо так, на території України, наприклад. Якщо говорити про поза межі України, то це, відповідно, якщо ми говоримо просто про пам'ятний хрест, то це, здається, Австралія, Аделаїда, да, здається. От. Якщо говорити про пам'ятник, це 83-й рік, це Едмонтон, тобто Канада. От. І, ну, розумієте,
головне, що
процес.
Це є. Головне,
ми
що
всі,
це є.
Скажімо так, намагаємося докладати. І музей, ми, скажімо так, намагаємося. От все те, що ви перераховували, це відноситься до сфери діяльності музею. От. І відповідно за ті. Я хочу нагадати, що важливо комусь здається, що музею вже там більше 30 років. Да? Насправді музей як меморіальний комплекс лише 2008-му, скажімо так, яка музеєм став ще пізніше.
Так,
тобто насправді
так.
Ми, ну, це ж знову ж таки до питання, що не всі ці 30 років незалежності, скажімо так, от до цієї теми був підсилений інтерес. Да? Тобто ми маємо розуміти, що була шалена протидія.
І достатня кількість уваги. Так, так, друзі, і маємо завершувати, але хочеться нагадати, що якщо у вас є свідчення, вони є записані, то музей збирає свідчення людей, що пережили цю трагедію, їхні спомини. І якщо вони вже є записані, якщо є предмети, які мають історію пов'язану із Голодомором, то ви, будь ласка, звертайтеся до музею Голодомору і присилайте або приїжджайте і відвідайте його, а також передайте ці надзвичайно важливі свідчення. Це те, що ми можемо і маємо зробити для того, щоб така історія більше ніколи не мала місця у наших життях. І щоб пам'ятати, віддавати шану нашим предкам за їхню величезну, просто величезну силу духу, надлюдську, яка, до речі, переросла у наш потужний український ген. Сьогодні на розмові нашій був пан Роман Молдавський, це історик, а також кандидат історичних наук, який є співробітником музею Голодомору. І дає дуже багато лекцій. Я сподіваюся, що ми матимемо іще привід з вами поспілкуватися, тому що ця тема, звісно, що має набагато глибшу, вона набагато глибша. Дякуємо вам за участь і хочеться, щоб щоразу більше доєднувалися до цих пам'ятних дат і до поширення свідчень про цю подію в Україні.
Дякую за запрошення.
Дякую вам. До зустрічі, друзі.
Діалоги, що ведуть до відкриттів. Радіо М. Щодня досліджуємо глибини думок та ідей разом.